ons gaan voort met ons thema. Ons leef in 'n baie interessante tyd. Ek dink ons het almal daarna uitgesien dat so 'n tyd sou kom. Maar hy het ook sy moeilike kant. Vandag wil ek 'n bietjie gesels oor brons vir goud. Die ou Afrikaanse vertaling sê geel koper, maar die nuwe een sê brons. En ek moet nou vir die nuwe vertaling ook elke nou en dan gelyk gee. So kom ons noem dit maar brons vir goud. Jy weet, daar's fantastiese tipologiese stories in die Bybel. En die tipologie wil vir ons iets wys. Want hierdie dinge is geskryf sodat ons onderrig kan word en dat ons wysheid kan skep uit die woord. En die storie van Salomo se afvalligheid is netjies opgeteken in die Bybel, sodat ons as 'n volk iets daaruit kan leer. Hierdie afvalligheid van Salomo het soveel ewel oor Israel gebring, dat hy nooit weer herstel het na hierdie glorietyd van sy koninkryk nie. En hy was so in afgodery verdiep, dat dit nooit genees kon word nie. Daar was sulke tye wanneer daar weer 'n oplewing was, en dan het dit maar net weer vinnig teruggeval. En die Bybel vertel ons dat daar 'n soortgelyke afvalligheid sal wees aan die einde van die tyd. So ons moet kyk wat gebeur het en hoe kan ons onsself vrywaar teen hierdie gevare. 1 Konings 11 vers 1. En koning Salomo het baie uitlandse vroue lief gehad. Oeps. En wel behalwe die dogter van Farao, Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidoniese, Hittitiese. Ag, die lys gaan aan en aan en aan, vroue. Hy was mal oor vroue, tipologie, help my. Kerke, ons wil tog so graag, hê die ander kerke moet lief wees vir ons. Ons is dan so mooi. Hy was mal oor hierdie vroue. En as hy net 'n bietjie kon kuier by hierdie vroue en 'n bietjie flik vloei, dan was hy so gelukkig. En ons is maar dieselfde, ons wil ook graag 'n bietjie na die ander vroue toe gaan en sê, hallo, ek is ook hier. 1 Konings 11 vers 2, uit die nasies waarvan die Here aan die kinders van Israel gesê het, julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie. Julle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan. Salomo het hulle met liefde aangehang. Hey, daar's groot lesse in daai tekste. Hierdie afvalligheid van Salomo het nie oornag gekom nie. Dit was 'n proses. Dit het ontwikkel. En jy weet, toe ek na hierdie kerk toe kom, ek dog ek gaan 5 jaar wees maksimum, dan is ons almal in die hemel. Ag, ons is nog steeds hier. En weet julle wat? Die veranderinge wat plaasgevind het, is net ongelooflik. Toe ons begin het, ek het dieselfde goed gesê, nie met dieselfde wapens noodwendig nie, maar dieselfde trant, en hulle het jou op elke verhoog gesit. Nou, nou mag jy nie meer daar praat nie. Wat het verander? Die boodskap? Nee, die boodskap het nie verander nie. Die mense het verander. Daar het 'n groot verandering gekom. Toe hy jonk was, toe die koning gesê, Here, gee vir my wysheid. Gee vir my wysheid dat ek met hierdie groot volk van U kan werk. En die Here was so beïndruk met hom. Hy het vir hom wysheid gegee en gesê, weet jy wat, omdat jy gevra het vir wysheid en nie vir goud en silwer en rykdom en mag en aansien nie, gaan ek al daai goed ook vir jou gee. Ja. En hy het 'n nederige gees gehad, en hy was 'n sagmoedige mens. Hy het omgegee. As hy gesien het, iemand het 'n traan in sy oog, het hy omgegee. En hy het met wysheid gehandel. Hy het met wysheid gehandel. Hy het geweet wat hy in die ma is. Hy het gesê, skeer daai baba in twee. En toe die een sê, nee. Toe sê hy, dis hy. Hy het geweet. En hy het in waarheid geloop, en hy was opreg, en hy het geregtigheid lief gehad. So lees ons daar in die gees van profesie. Dit was sy story. En nou dan, Here my God, U het die knecht koning gemaak in my vader Davidse plek, maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit te gaan en in te gaan nie. En die knecht is midder onder die volk, wat U verkies het. En groot, 'n groot volk, wat nie getel of bereken kan word, weens die menigte nie. Gee dus aan die knecht een opmerksame hart, om reg te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer? En dit was goed in die oë van die Here, dat Salomo dit begeer het, en God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het nie, en nie vir jou rykdom begeer het nie, die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het, om regsake te verhoor. En, o, doen ek dan volgens jou woord, kyk, ek gee jou 'n wyse en verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het nie, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie, ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees, al jou dae nie. En as jy in my weë wandel, deur my insettinge en my gebooie te onderhou, soos jou vader David gewandel het, dan sal ek jou dae verleng. Wat 'n pragtige belofte. Hoe het hierdie kerk begin? Was het nie met sukke versoeke teenoor God, nee? Het die mense gesê, maak my ryk, of het hulle self half dood gewerk met die bietjie wat hulle gehad het, en swaar gekry, en as ons kyk na die pioniere, hoe hulle geswoeg het, en hoe hulle in armoede gewerk het, en hoe hulle die drukperse aan die gang gekry het, en hoe hulle die gesondheidsinstansies op die been gebring het, en hoe die evangelie die laaste boodskap in die wêreld uitgegaan het, en hoe die Here gesê het, omdat julle hierdie gesindheid het, gaan ek julle seën, soos niemand van tevore nie. En hier is hierdie kerk van ons, die rykste protestantse kerk in die geskiedenis. Ons het die grootste skoolsisteem van alle protestantse kerke in die geskiedenis. Ons het die grootste hospitaalwerk en dienssentrums in die geskiedenis. Ons het selfs die gelyke van die Rooi Kruis. Ons het alles. Ons het die beste gronde. Ons het die beste geleenthede. Ons het alles. Ons is ryk. Maar o wee, wat het met Salomo gebeur, toe al hierdie dinge gekom het? Sy eerste oogies was na Farao se dogter, Egipte. Ek soek 'n bietjie van daai Egiptiese ideologie. Jy weet, wat van 'n bietjie evolusie leer of iets dergeliks. Ek soek het. Want ek wil nou my so dom lyk in die oë van die wêreld nie. Waar is daai Egiptiese meisie? Kyk wat sy aansien het, daai professore op daai universiteit. Ek wil ook so wees. Kan ek akkreditasie kry met die skeppingsleer? Nee, ek wil akkreditasie hê. Kom hier so meisiekie. Is dit nie so nie? Ja, dis die probleem wat 'n mens het, as 'n mens wil aansien hê, as 'n mens wil groei in die oë van die wêreld. Ag, en hy Moabitiese meisie, jy alle rokkies al gesien, hè? Sit hier, en sommige die rokkie lyk soos 'n belt. Alles te mooi, hy Moabitiese meisies. Nie eens te praat van die Ammonitiese meisies, nie. En hulle sê, kom sit hier in my raad, en ek noem jou een van my susters kerke. Jy sit net jou arm om my, oh, kan toch nie die rokkie weer staan, nie? Nee wat, dis die probleem. Hier is die stappe tot sy afvalligheid. Die eerste stap was selfversekerdheid. Hy het selfversekerd begin word. Tjoe, ek ry dan baie reg, kyk al die hospitale wat ek het, jong. Kyk al die instansies en die skole wat ek opgerig het. En ek is 'n wêreldwye kerk. En as jylle dink, jy weet, kyk na die satellietstelsel en die evangelisasie het die satelliet. Wie het begin? Dit was ons. Ons het die eerste satelliete gehad. Nou kom die ander kerk en sit hulle satelliete op. Maar jylle is bykie laat, ons was eerste. Ja. En Salom het begin om te kyk na sy eie vermoëns en hy het die bron van sy krag en sy glorie minder en minder geraadpleeg. En hy het gedoog, hy kon dinge op sy manier doen. Jy weet, mense praat altyd van, die kinders is so moeilik, en wat moet ek doen, en wat het ek verkeerd gedoen? Ek sê, jy niks verkeerd gedoen, he. Het jy dan nie die instructies geleerd, hoe jy kinders gekry het, nie? Van hoe hulle gaan wees, nie? Het jy gedink, het gaan makkelijk wees? Hulle gaan kneel en hulle gaan skree en hulle gaan bo opgooi en agter gaan dit nie beter gaan nie, dit gaan maar gemors van die begin af wees. Nou die Here was baie goed vir ons, toe hy vir ons kinders gegee het, het hy vir ons knie gegee. En dis die oplossing vir al die probleme. En as Salomo onthou het, dat hy knie gehad het, dan sou hy nie op homself staat gemaak het nie. Ons het knie nodig. So dis die eerste stap, as het goed gaan, gevaarlik. En dan sy alliansies. Hy het gedink as hy alliansies smee met die ander nasies, en dan is hy veilig. En hoe maak mense alliansie? Wat is trauma? Jy trauma, dan trou jy maar met allemaal. En as daar baie nasies is, is het nog beter, want dan kan jy baie vrouens. Het hy nie geweet, baie vrouens is moeilikheid nie? As een klaar moeilikheid is, wat van al die? En hy het getrou. So, dit was sy tweede stap. En dan het hy meer en meer God se insette vervang met die van die wêreld. Nou, julle moet kerk dink, ne? Kerk dink. Meer en meer wêreldse dinge inbring om die plek te neem van God se dinge. En dit dek baie vlakke, ek bedoel, dit dek alles, van musiek, van kos, van die hele samenleving. En hy het gedink, hy kan het hanteer, hy kan het hanteer. En dan het hy gedink dat sy wysheid sal goed genoeg wees. Jy weet, daar is een man in Rome, hy dra soms wit, jy weet, hy sê dieselfde, hy sê, sy wysheid is genoeg. En dis 'n gevaarlike ding om te sê, 'n gevaarlike ding. En hy het homself oortuig dat wysheid iets was wat inherent was binne hom. Terwyl, toe hy jonk was, het hy gesê, ek weet nie om in te kom en uit te gaan nie. En ek weet nie om te werk met hierdie groot volk nie. Geef my wysheid, Here. Geef my wysheid. En die Here werk as 'n mens te doen. En as 'n mens dink mens is te groot in jou skoene, dan sorg die Here dat jy 'n klap of twee kry. So Salomo moes ook 'n paar klappe kry. En ten die einde het hy so 'n bietjie herstel, maar wat 'n fiasco vir sy nageslag. En dan hierdie heidene met wie hy so sy lewe geïntegreer het. Dit was 'n katastrofe. En al hoe meer en meer en meer het hy staat gemaak op homself. Die volgende punt wat hy gedoen het, is was dat hy die wêreldse eer begin begeer het. En as jy nou eers, jy weet, aanneemlik is in die oë van die ander, o, dit is baie lekker. En dan kry jy jou plek en jou sitplek hier en jy sit in die ekumeniese raad en die almal kom verby en sê, o, is die teenwoordige van die Adventiste kerk, baie welkom by ons. Ja, dankie. En dan kan jy nog 'n toespraak hou of twee, miskien kan jy selfs die voorsitter word van 'n ekumeniese vergadering. Miskien kan jy selfs gekies word as 'n voorsitter vir die jaar. Nou lekker, né? Hier sê ek nou by die ander dames, by die Moabite en die Ammonite en al daai goed. Ja, so hy het die wêreldse eer het hy begin begeer. Maar die Bybel sê goud van Ofir. Dis wat ons moet hê. Koop goud. Koop die geregtigheid van Jesus. Moenie dit gaan soek by iemand anders nie. Moenie dat iemand anders sê, ooh, maar jy's grand. As iemand dit laat sê, laat dit die Here wees wat sê jy's grand. Maar jy moet dit nie self sê nie. En ons moet ook nie vir mekaar sê ons is grand nie, anders dan raak ons later so Salomo. Dis gevaarlik. Dis gevaarlik. En hier het hy gekoop rykdom en hy het goud en Ofir van Ofir en die skepe van Tarsis het die goed vir hom gebring en hy het goud gemaak asof het blik was. Daar was soveel goud in Israel. Hy was skatryk. En toe het hy uiteindelik meer en meer vertroue in die Here se leiding verloor, want hy het in die oggend opgestaan en gesê, wat gaan ek vandag doen? En dan het hy besluit wat hy vandag gaan doen en dan het hy dit gaan doen in sy eie krag. Hy het sekerlik nie opgestaan en gesê, Here, wat is dit wat u vandag vir my beplan het? En hier kom sy probleem. Hier kom sy probleem. En mens kon dit nie eens sien nie. Dit was so geleidelik. So geleidelik. Waar is die ou mense in hierdie kerk? Hoe was hierdie kerk van ons 20 jaar gelede? Kan julle onthou? Steek julle hande op as julle kan onthou. Hoe was hierdie kerk 20, 30 jaar gelede? Is dit nog dieselfde kerk? Nee, die leerstellings is nog dieselfde. Ons het nog dieselfde prinsipe. Wat op die boeke staan is waarheid, maar wat gedoen word is dikwels die teenoorgestelde. Dis wat met Salomo gebeur het. En dan stadig maar seker word hy ongehoorsaam. Hy word ongehoorsaam. Little by little, bietjie vir bietjie, het hy meer en meer die besondere eienskappe van sy volkie verontagsaam. Want aansien by ander mense vereis dit. Jy weet, ek sit daar in daai bus met daai gesant van 'n groot sentraal-Europese land. Sentraal-Europese land. Baie ryk sentraal-Europese land. En die man haal iets uit en hy sê, hy wil my nou irriteer waarskynlik. Hy sê, dis vir my martini. Ek sit my olyf in hierdie ding en dan gaan ek my martini geniet. Nou ja, bikkie vir bikkie. En hy sê vir my, ek eet vleis. So wat? Ek gee nie om wat jy eet nie, jy kan skoenleer eet vir al wat ek omgee. Is dit nou 'n kriterium wat ek nou in ag moet neem by jou? Maar so bikkie vir bikkie. kom daar hierdie gees van rebellie. En dan 'n onheilige ambisie. 'N ambisie wat nie getemper is deur die gees van God nie. Dit kruip toe in sy lewe in. En as jy dit begin hê, dan kom die volgende punt, minder en minder omgee vir ander. Is dit nie wat gebeur nie? Die ek word al hoe groter, die ander word al hoe minder. En die geld wat hy moes gebruik het om sy volk te bou, het hy gebruik om uitspatterig te wees. Al hoe meer uitspatterig. Ja, en hy was selfsugtig in sy ambisies. En die volgende stap, sy karakterontwikkeling is toe gereduseer. In plaas dat hy meer en meer die beeld van sy skepper uitdra, het hy dit minder en minder en minder gedoen. En hy was so behep met sy eie begeertes en sy eie dinge, dat hy nie eens meer raak gesien het wat is die behoeftes van die andere. Kan dit gebeur in ons kerk? Dat ons so besig is met politiek en aansien en dit en dat en die ander, dat die volkie krepeer voor mense oë van 'n gebrek aan goeie voedsel. Praat nou van geestelike voedsel. En dan sy vrygewigheid en sy goedgesindheid verander en hy word 'n tiran. Hy word 'n tiran. Enorme hoeveelheid geld wat hy nodig gehad het vir al sy landerye en sy geboue en dinge en weelde wat hy wou oprig, het daartoe bygedra dat hy die volk meer en meer belas het. Meer en meer belas het. Jy weet, ek dink aan 'n paar stories in ons geskiedenis. Daar was 'n konferensie in ons land en hy was bykans bankrot. Toe sê die president eendag, weet julle wat, ons is regtig finansieel in die moeilikheid. Van nou af, die geld wat inkom, gaan ons nie meer gebruik om ons moeilikheid te dek nie. Die geld wat ekstra inkom, gaan van nou af vir evangelisasie. En daar was 'n kampvergadering. En die man het gesê, al die geld wat gaan inkom hier by hierdie kampvergadering, gaan nie vir enige iets anders behalwe evangelisasie. En as jy dan 'n bydrae wil maak vir die onkostes van die kamp, dan is dit 'n vrywillige ding. Maar elke cent wat ingevorder word, gaan vir evangelisasie. En raai wat? Binne 1 jaar was hulle uit die moeilikheid uit. Wanneer het so geseën dat die ander gelde ook gekom het. Prioriteite, ons moet ons prioriteite reg kry. Hy het so baie projekte gehad en die projekte het so baie geld gekos en hy het so baie geld gemors. Dit was Salomo. En hierdie dinge kan gebeur. En hy wat die wysste een van almal was, het gedegenereer en hy het 'n tiran geword. Hy was afskuwelik, hy was despotiek. Hy was 'n bynaam en hy het geleef in hierdie weelde. En dan passie begin regeer. En hy het, hy degenereer op elke vlak. En hy het die passie vermag en hy leun op die arm van die vlees en hy het hy gee nie om vir wat mense dink of sê nie en hy laat perde kom uit Egipte, maar die Here het gesê julle moenie julle perde vermeerder nie, julle hoef nie julle weermag op te bou nie, want ek is julle beskermheer. Maar nee, hy doen maar sy eie ding. Meer en meer en duisende koetse en goed bring hy in. En sy passie vir vroue en die Feniseërs en die Moabiete en later tel hy hulle in die honderde. En dan kom afgoderij. Want as jy eers meng met al hierdie vroue, dan gaan jy doen wat hulle ook doen. Want jy wil vir hulle plezier gee. Jy wil ons nie die seerduim wees in die story nie. Jy wil ons nie uitstaan soos 'n seerduim nie. Jy wil ons maar, jy weet, so bietjie inpas. Dat hulle dink jy is ook grand. En dis wat hy toe gedoen het. Hy het begin aanbid soos hulle aanbid. Dit kan nie by ons gebeur nie, nie. Huh? En vraag maar nie. Ja. En hy wou hulle tevrede stel. En hy het begin valse gode aanbid. En daar is baie maniere om valse gode te aanbid. Baie maniere. En jy kan die ware God aanbid met die methodes van valse aanbidding. Dan kan jy maar net so wel direct die valse God aanbid. Is dit nie so nie? Dan kan jy het maar direct doen. Hoef jy het nie eens weg te steek nie. En uiteindelik sy gewete gebrand soos met 'n warm yster. Sy gewete was weg. Kan dit gebeur? Kan dit gebeur met 'n koning soos Salomo? Hy is toe afgeskei, afgesny van God. En hy het afgode aanbid. Hy het moreel agteruit gegaan. Hy het geen gewete meer gehad nie. Sy simpatie vir andere was weg. Hy wat so godsmens was in sy jong dae. Daar is 'n weg wat reg lyk in 'n mens se oë, maar die einde daarvan is die dood, skryf hy. So hy het later begin dink oor hierdie dinge. Hy het afgodsbeelde gemaak van Chemosh en Astoret, dis gode wat verwag het dat jy babas aan hulle offer. En hy was so verwaand om hulle standbeelde in die tempel te gaan plaas. So hy het afgodery in die diens ingebring. Hy gaan hom ver. En toe uiteindelik hierdie natuur wat hy gehad het, hierdie uitstraling van die refleksie van God, sy adeldom, weg. Hy was weg. Die grootste koning, wat ooit een scepter geswaai het, het een praflikheid geword. Dit beteken, hy het geld gemors. Hy was spandabelrig. Hy het gemors. Ons sal het nooit doen nie. Hy was 'n slaaf later van andere, want jy wil net ander tevrede stel. Maar die ergste van alles was, nie dat was sy adellikheid weg nie, maar hy het self verwyfd geraak. Stel julle voor, 'n man wat so lief is vir vroue, word verwyfd. Vandag sou ek miskien sê, hy was nie verwyfd in die sin van, jy weet, wat daar in Sodom gebeur het, nie. Maar wat is 'n moderne term? 'N metrosexual. Hy het seker, jy weet, die poeiekies gebruik en die grimering en ek weet, jy weet, wat die mans nou deesdae daar doen. Ja. Ja, so was hy. En dis wat kan gebeur met 'n man wat so uitgeblink het en so 'n groot voorbeeld was. En nou sê die gees van profesie vir ons, te midde van voortvarendheid lê daar 'n geweldige gevaar. En Laodicea, die boodskap aan Laodicea is, jy sê, jy is ryk, jy het alles, jy het goedere, jy het grondgebied, jy het alles, maar jy is armsalig. En hierdie rykdom en eer wat hy gehad het, het eintlik die probleem laat opvlam. Jy weet, ander kerke het kom kyk, hoe is het moontlik dat hierdie kerkie, wat daar begin het, maar hier in die 1800s, so kon groei dat hulle internationale kerk is, met soveel aansien, soveel geboue, soveel mediese instansies, skoolinstansies. En hulle het gevra, hoe doen julle dit? Wat is julle resep? Ach, en ons het die poorte oop gegooi en gesê, Babylon, kom kyk, dat ek jou my goud wys hier en my, oeh, so mooi, kyk hier nog skatte, kom ek wys jou. Ja, en dan kan dinge skeefloop. Maar in die verlei van vernedering, waar mense afhanklik is van God, daar kan jy groei. Dis wyse woorde. Jy weet, ek sien dit in my eie lewe. As dinge goed gaan met my, dan gaan ek op my eie aan. Dan vergeet ek later, hey, het jy gebid? Het jy ordentlik gebid voordat jy hierdie ding doen? Maak jy staat op jy eie wysheid, gaan jy uit? En dan soms gebeur het, dit is maar net soos dit is, want Satan sal jou mislei, en dan kom mense nog, en slaat jou op die rug, en sê, oeh, jy het nou baie mooi gedoen, en so aan, en ons is trots op jou, en op 'n kol, dan moet jy weer 'n klap kry, wat jy daar lê. Dat jy weet, tot jou sinne kan kom, en sê, wie is ek nou eindelijk? Here, help my, om in die verlei van vernedering te bly, nie te lang nie, en nie te hard skop nie, maar asseblief, ek wil nie hierdie pad loop nie, en dis hoekom die Here sal toelaat, dat dinge 'n bietjie swaarder gaan, en moeiliker raak, en het sal moeiliker raak, en toe sê die Here, goed, ek geef jou 'n paar vyande, en maak die lewe 'n bietjie moeiliker, 1 Konings 11 vers 12, maar in jou dae sal ek dit nie doen nie, terwille van jou vader David, sal ek die koninkryk nie uit jou hande uitruk nie, uit die hand van jou seun sal ek dit afskeer, maar ek sal nie die hele koningskap afskeer nie, een stam sal ek aan jou seun gee, terwille van my knecht David, en terwille van Jerusalem, wat ek verkies het, en wie was die vyande? Vijande, dit was sy eie familie. Sy eie familie het vir hom harde bene laat kou. Dit was mense van buite, dit was mense van binne. Daar was Hadad, die Edomiet. Nou, hy het rede gehad om kwaad te wees, Hadad. Want hy het gevlug na Egypte, toe Joab al die manne in Edom laat doodmaak het. Hy het ontsnap. Hy het een haat in hom gehad. En hy gaan toe een alliantie aan met die koning van Egypte. En daar het hy gewoon. En hy het vir Salomo gehaat, soos die pes. En hy het nog getrou met die sister van Farao se vrou. So hulle was nog familiebande daar. En na Salomo se dood, toe kom hy terug. En hy sou vrede gemaak het met Salomo se seun. Maar die seun het mos gesê, julle dink julle het swaar gekry onder my pa, watch my. Ja. En die tweede een was Rezon. Hy was die regerder van Syrië. Daar was 'n ander moontheid. So hy het moeilikheid gehad uit die noorde, en hy het moeilikheid gehad uit die suide. En dan was dit Jeroboam, die Eframiet, wat teen hom gerebelleer het, en later die koninkryk van die 10 stamme oorgeneem het. So hier was 'n paar van die manne. 1 Konings 11 vers 33, omdat julle my verlaat, en julle neergebuig het voor Astarte, die godin van die Sidoniërs, voor Kamos, die god van die Moabiete, voor Milkom, die god van die kinders van Ammon, en nie gewandel het in my weë dit te doen wat reg is in my oë nie, namelijk my insetting en my verordening en soos sy vader David nie, dis hoe kom ek het wegvat vir jou. Nou, Salomo het probeer om Jeroboam dood te maak, maar hy het het nie reg gekry nie, hy het ook gevlug na Egypte, en ook een alliantie aangegaan met Egypte. Pas op vir Egypte! Egypte is 'n probleem! Pas op dat hy nie inkom nie! dat sy leerstellings nie geleer word aan, op ons instanties nie, wat hulle name ook al is. Mens kan seker sê, want mens weet, jy weet, Lassiera en Friedensau en wat ook al, dat daar sulke snaakse leerstellings inkom. Pas op vir Egypte, pas op vir alliansies. So daar is die story wat gebeur het, Matteus 11 vers 30, want my juk is sag en my las is lig. Maar die seun van Salomo het gesê, my juk is swaar. Nee, as ons handel soos God wil hê, soos ons moet wandel, dan sal ons sagmoedig wees en ons juk sal nie swaar wees nie. Want sy juk is sag en lig. Dis die mooiste stories in die Bybel. Kom na my toe almal wat vermoeid is en belas is en ek sal julle rus gee. Nogtans het my volk my vergeet, hulle laat rook opgaan vir nietige afgode, die het hulle laat struikel op alweer, op die ou paaie om te loop op sy paaie, in ongemaakte pad. Kom terug, kom bykie terug, dis wat ek vandag wil vraag, kom bykie terug, waar is die ou paaie? So hy vat die 10 stamme, Jeroboam vat die 10 stamme en dan sê, ek gaan 'n teenvoeter godsdienst opbou. Jy weet, ons het dieselfde in ons geleedere. Ons gaan na verskillende kerke. Kom, ons gaan na die kerk. Dis 'n kerk met 'n karismatiese inslag. Kom, ons gaan na die kerk. Dis 'n kerk van allerheiliges. Hulle is allemaal vegans. Ek gaan na die kerk. Ek kap nie nou die vegans nie, ek is self een. Ek sê maar net, moet het nie verhef tot die godsdienst nie. Maar het ons nie dieselfde nie, elkeen wil bid, soos hy dink wat reg is, hoeveel gode is daar in hierdie wereld? Dat is ons net een God en een waarheid, kan ons nie bykie koppe by mekaar sit en terugkom na die ou paaie toe nie. 1 Konings 12 vers 26 en Jerobeam het in sy hart gesê, nou sal die koningskap na die huis van David teruggee. As hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na al Heer en Rehabeam, die koning van Juda, en hulle sal my om die lewe bring en teruggaan na Rehabeam, die koning van Juda. Daarom het die koning raad gehou en twee goue kalvers gemaak. Julle ken die story. Die een het hy opgerig by Bethel. Wat 'n klap in die gesig van die Here. Die eenste plek waar Jakob gesê het, dit is die huis van God. Maar God het nie gesê, die aanbiddingsstelsel is hier nie, hy het gesê, dit is in Jerusalem. Daar stel hulle dit op, hy kies sy eie heilige plek. En hulle aanbid op daar die plekke. En toe dit baie erg word, een dag, toe kom maar 'n profeet. En hy steek sy hand uit, en hy sê, hierdie altaar wat julle het, hierdie altaar, julle gaan nog die beenere verbrand van diegene wat hierdie afgoderij bewerkstellig het. En net toe die koning die woord van die man van God hoor, wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam sy hand uit bo van die altaar af en sê, gryp hom! Maar sy hand wat teen hom uitgesteek het, het styf geword. Sodat hy nie weer kon terugtrek nie. En die altaar is uit mekaar geskeer. En die as is van die altaar afgegooi volgens die wonderteken wat die man van God aangekondig het deur die woord van die Here. Hierdie man het moed gehad. Hy gaan na die koning en sê hom reg. Sê vir hom reg. Sy lees daar in die gees van profesie. Hy het sy hand uitgestrek en kon het nie terugtrek nie, dit het opgedroog. Hy kon het nie weer terugtrek nie. En hy het hom verset teen God. Maar uiteindelik het hy so geskrik. En deur hierdie aksie het hy besef dat die God van die hemel en aarde, hy leef nog. En hy het nog gesante op hierdie planeet. So as 'n afvalligheid tussen ons is, daar is nog een God in Israel, daar is nog een God. En toe vraag hy die man van God, help my, vraag vir jou God om my te help. En hy doen het toe en sy hand word volledig herstel. So elke nou en dan, sal die mense opstaan en sê, wag 'n bietjie, so ver en nie verder nie. Die Here wil mense verlos, hy wil hulle nie vernietig nie. Hy wil sondaars red, so waar as ek lewe, sê die Here, ek het geen beha in die dood van hom, in hom wat sterwe nie. Hy wil mense red, hy wil hulle bring tot bekering, en hy sal mense gebruik om selfs konings te berispe. En dit is noodsaaklik. Ons moet staan, ongeroerd, ons moet staan vir wat reg is in die oog van die Here. En solank ons vertroue in God het, hoef ons nie te vrees nie, want hy het vir ons 'n kommissie gegee, dat ons moet praat as dinge verkeerd is. Ons moet praat, en hy sal ons beskerm. Die gevolge is nie my saak. Die gevolge is die Here se saak. Soms het hy toegelaat dat diegene wat gepraat is gestenig is en dood is. Dis ook sy saak, want nadat hulle gestenig is, het hulle meer gepraat as voordat hulle gestenig is. Is dit nie so nie? Wat van Stefanus? Stefanus was nie stil nie, Stefanus het gepraat, maar hy is gestenig. Maar as gevolg van daai steniging is daar Paulus, wat nog beter kon praat as Stefanus. So, die regering van Rehabeam is ook fascinerend. En Rehabeam, die seun van Salomo, was koning in Juda. Die naam van sy moeder was Nama, die Ammonitiese. Nama beteken aangenaamheid. Aangenaamheid. En Juda het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En daar was ook skandseuns in die land. Hulle het homoseksuele organisaties gehad op hulle kampusse. Kan julle dit glo? Julle kyk vir my. Dit kan nie waar wees nie, nee. Dit kan waar wees. En Salomo was altyd van plan om sy seun voor te berei vir die koningskap. Maar hierdie seun het eienskappe geërf van sy Ammonitiese ma, en sy het sy karakter so gevorm, dat hy geneigd was tot afgoderij. Hy die neigings van sy ouers het hy oorgeërf. Hy kon uitgeblink het, as hy homself aan die Here oorgegee het. En toe Rehabeam die koningskap bevestig het, en hy sterk was, het hy die wet van die Here verlaat en die hele Israel saam met hom. Jy weet, een afvallige leier en as chaos. Gees van profesie sê, 'n gemeente sal selde bo die standaard en standaarde van die predikant styg. Die voorbeeld wat gestel is, is baie, baie belangrik. Hy het die Here verlaat, en dan die tragiese woorde, en die hele Israel saam met hom. Maar die Here gee om vir sy volk, en as het gebeur, dan kom daar weer 'n klap of twee. En toe stuur hy hierdie farao, Sisak. Hy is die een wat al die alliansies gehad het, met al die vyande van Salomo. En Sisak, die koning van Egypte, kom in die 5de jaar van koning Rehabeam teen Jerusalem opgetrek, omdat hulle ontrou teenoor die Here gehandel het. Met 1200 strydwaens en 60.000 perderuiters en ontelbaar was die manskappe wat saam met hom was. En hulle het gekom van die Libriërs, van die Sukiete, van die Kusiete. As ons teenstand kry van Egypte, dan is daar 'n menigte agter sy blad wat saam blaf soos kevertjies. En hy het die versterkte stede ingeneem, en die Here het gesê, ek gee jou oor aan Sisak. En toe skrik hy, en hy gaan op sy knieë, en sy leiers saam met hom, en hulle begin bid. En die Here sê vir die profeet, ga maar terug en sê vir hom, goed, ek sal jou nie vernietig, laat vernietig deur hierdie farao nie, maar jy gaan hom onderdanig wees. Eish! So spreek die Here, jy het my verlaat, daarom gee ek julle ook oor in die hand van Sisak. Hierop het die owerstes van Israel en die koning hulle verootmoedig en gesê, die Here is regverdig. Dis al 'n goeie teken. So, moet nie te hard wees op die manne wat miskien nie lyk asof hulle doen wat reg is nie. Jy weet nie, een of ander tyd kry jy 'n klap en dan kry jy hom weer jammer. En toe die Here sien dat hulle verootmoedig, kom die woord van die Here tot Semaja en hy sê, hulle het hulle verootmoedig, ek sal hulle nie vernietig nie, maar hulle binnenkort uitkom skenk en my grimmigheid sal nie deur middel van Sisak of Jerusalem uitgestort word nie. Maar hulle sal die knegte word, sodat hulle my diens en die diens van die koninkryk van die lande kan leer ken. En toe kom Sisak teen Jerusalem op en hy neem die skatte van die huis van die Here en die skatte van die huis van die koning weg. Het julle dit gehoor? Hulle word arm. In plaas van 'n ryk kerk het ons hier 'n arm kerk. Hy het alles weggeneem, ook die goue skilde wat Salomo gemaak het, het hy weggeneem. Nou simbolies, waarvoor staan 'n skild? Dis jou verweer teen die vyand. En neem die skild van geloof. Neem die skild van geloof waarmee jy al die vuurige pyle van die Satan kan afkeer. En daar was goue skilde. Die geregtigheid van Christus was geïmpregneer dwarsdeur deur daai skild. En hy vat die skild weg. En wat doen hy toe? Die koning, daarop maak koning Rehoboam in die plek daarvan koperskilde in die ou vertaling, die nuwe vertaling brons skilde. Hy maak brons skilde. En hy het dit aan die owerstes van die hardlopers toevertrou wat die deur van die koning se huis bewaak het. So dikwels as die koning in die huis van die Here ingaan, dra die hardlopers dit en bring dit weer terug in die wagkamer van die hardlopers. Ongelooflik. Hy sê, goed, ons goud is weg, maak 'n replika van brons. Hy pas hierdie brons beter op as wat hy die goud opgepas het. Hy gee dit aan die wagters, hy sê, sluit dit toe. En hier is 'n groot pot braaso, maak seker dat daai ding blink soos goud. En as ek hier inkom, dan sluit julle daai ding op en julle beter seker maak dat daai ding blink soos goud. En dan draai julle dit langs my, dat almal kan sien. Dit lyk soos goud, maar dit is brons. Wil ons dit wat ons het, wat goud is, verruil vir brons? En dan maak asof ons niks verloor het nie? En die brons wat ons het nog beter beskerm as die waarheid wat ons oorspronklik gehad het? Wil ons dit doen? Ek hoop nie so nie. En toe sy uiteindelik ontslaap met sy vaders, en daar is die story. Jy weet die Bybel sê in Psalm 45, U troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het U het, o God, U God, U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. Hierdie kerk is gesalf bo die metgeselle. Al u klere is mir en alweer en kassie. Uit u voorpaleise maak snarespel u bly. Dogters van konings is onder die staatsdogters. Die koningin, julle geweet daar's 'n koningin in die Bybel, die hemelse koningin. 'n Koningin staan aan die regterhand in goud van Ofir. Wie is die koningin wat staan langs Jesus? sy bruid. Sy bruid is nie geklee in brons nie, sy bruid is geklee in goud van Ofir, die geregtigheid van Jesus Christus. Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor en vergeet u volk in die huis van die vader en as die koning die skoonheid begeert, want hy is u Heer, buig u dan voor hom neer. Daar's net een God, daar's net een waarheid. Christus se bruid is oordek met die goud van Ofir, die simbool van die geregtigheid van Christus. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee jylle die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. As ons ons geregtigheid wat ons hier opgebou het, deur die ingee van die Heilige Gees se pragtige waarheid gaan verruil vir brons, dan is dit 'n tragiese dag. Die hele Israel saam met hom. Wat 'n tragiese teks. Die gees van profesie sê, dis tragies. Ek gaan nie alles lees nie. Die pen van inspirasie het die treurige rekord van Salomo se afvalligheid vir ons sorgvuldig genoteer. Alles, sy karaktereienskappe, sy hele ontwikkeling, alles, sy vertroue wat hy gehad het, alles is duidelik opgeteken, sodat ons daaruit kan leer. Ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, pak swakry, sodat jy kan ryk word in wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien, goud, nie brons nie, goud, Hoe tragies is hierdie woorde en die hele Israel saam met hom. Hoe tragies. Jy weet, daar is legio geskryf. Toe die koninkryk weggeneem is van Rehoboam, toe die glorie van Israel ook vertrek. Het is weggeneem. Nooit weer was het dieselfde nie. Hier so bykie en daar so bykie, maar nooit weer dieselfde nie. Kom ons kyk wat sê die gees van profesie oor die toepassing. Ek is treurig, oorweldig met treurigheid, as ek dink aan die toestand van ons volk. Praat van ons kerk. Die Heere het die hemel nie gesluit vir ons nie, maar dier ons eie kese en dier ons backsliding, achteruitgang, het ons onsself van God geskei. Trots, begeerigheid, liefde van die wereld, het geleef in die hart, sonne vrees vir die veroordeling van God. Het is die toestand van ons kerk, ons is Laodicea. Ons is voorbarig. En voorbarige sondes is in ons midde. En toch dink ons dat die kerk floreer. En dat vrede en geestelike vooruitgaan binne in haar grense is. Die kerk het haar rug gedraai van Jesus Christus en die kerk is besig om na Egypte terug te gaan. Dis ons, maar daar's net 'n paar wat verstom is oor hierdie dinge. En hoekom? Want daar's geen geestelike krag nie. Daar's twyfel oor die getuienisse. Daar's mense wat twyfel oor dele van die Bybel, en Satan wil het so hee. Dis die toestand wat ons het. Die regering waaronder Jesus geleef het, was ook vol van probleme, van extorsie, van intolerantie. Maar die Heere het geconcentreer op die evangelie, want dit was belangrik. Die taak van hierdie kerk is nie sosiale geregtigheid nie. Die taak van hierdie kerk is die verkondiging van die drie engels boodskap. Dit beteken nie dat ons nie die armes moet versorg nie. Dit beteken nie dat daar diegene gaan wees wat werk om dinge te help wat skeef is en armes te help om op hulle voete te kom nie. Maar die taak van hierdie kerk is die verkondiging van die boodskap. Moenie betrokke raak in al hierdie politieke dinge nie. Fokus, drie engel boodskap, dis hoekom ons hier is. Vandaag het die koning van die noorde sy tentakels oorals, sy voete is binnen in ons kerk. En hy dink, hy kan ons oorweldig met sy Moabitiese dames, en sy Ammonitiese dames, en sy Moabitiese en Ammonitiese muziek. Hy dink ek kan het doen, maar ons geloof moet in Jesus Christus wees, en nergens anders nie. As ons kyk na die evangelikale wêreld, en ons leer uit die evangelikale wêreld, wat daar gebeur, en dan kyk ons 'n bietjie dieper, en ons kyk hoe hierdie goed binne in ons geledere ingekom het, dan sidder ek. Hier is die groot instansies wat die evangelikale wêreld, die predikante en die groot predikers van die wêreld oplei. Dis nie katolieke nie, dis die evangelikale wêreld. En wie regeer oor hierdie instansies soos Veritas Evangelical Seminary, Calvary Chapel Bible College? Dit is evangelikale colleges. Maar wie is die voorsitters en die stigters van hierdie organisaties? Dis Jesuïte. Die Jesuïte rig hierdie goed op. Jesuits beget Jesuits. Norman Geisler, Veritas, Calvary Chapel, Bible College. Die man wat die stigters is van hierdie organisaties, sy opleiding kom van Loyola Universiteit. Hulle het organisaties op die been gebring soos die internasionale organisasie vir Christen Apologetika. Dis die manne wat praat Bybel, nie tradisie nie, maar hulle is Jesuïte. En as ons kyk na Christian Apologetics, die vorige president, Dr. Norman Geisler, Jesuit, opleiding, Loyola Universiteit, dan past president, Dr. Wynn Corduan, PhD, Rice University, Philosophy, Alexandria, Jesuit opgeleide mense, hier so is SOS, Southern Evangelical Seminary, waar het hy sy wortels? Hy promoveer Jesuitiese theologie en die agenda kom van die Jesuitiese skole af. Geisler is betrokke by Calvary Chapel, hy promoveer Bybel Apologetika, hy promoveer gelyk tydelik katholieke evangelikale koöperasie, natuurlik. Hulle is kop in een mis, hulle is een in dieselfde. Hy skryf hierdie man, Rick Frederick, hy skryf en hy studeer hierdie goed, en ek haal hierdie manne aan, want dis klippe wat uitskree. Hy sê, as ek net kyk na die boek wat hier geskryf is, hierdie manne soos Geisler, waar het praat van die Rooms-Katolieke en die Evangelikale saam, dan verstaan ek nou wat aangaan in die Christen wêreld. En as ek 'n bietjie navorsing doen, en ek kyk wie haal hierdie boek aan, en wie beveel die boeke aan, dan sien ek Jesuïte. En ek sien Jesuïte. Dis nie Adventiste wat hier skryf. En hy sê, sommige mense dink, dit gaan nie saak maak nie, maar dit maak saak. En as ek nou verder kyk, dan sien ek ook, hoekom manne soos Billy Graham en Chuck Colson en Geisler oor die jare, dit so bewerkstellig het, dat die kerk, die evangelikale kerk, in die toestand is, waarna hy is. Dit het gewerk. Hierdie manne het hulle werk degelijk gedoen. Hy sê, kom ek gee een paar voorbeelde. Daar is Frank Beckwith. Hy was die president van die evangelikale theologiese vereniging, die ETS. En toe hy sy werk gedoen het, toe bedank hy en hy gaan terug Rooms-Katolisisme toe. So hy gee voor, hy is een protestant en morgen is hy katholiek. Hoeveel mense doen dit nie? Selfs presidente doen dit. Die vorige eerste minister van Engeland, vandag is hy protestant, hy doen sy werk, morgen is hy Rooms-Katholiek. Gaan kyk maar wat die manne doen. Hulle gee voor dat hulle evangelikale is. En dan gaan hulle in die hoë plekke in. En dan doen hulle hulle skade. En dan as die skade gedoen is, dan trek hulle uit. Ja, waarvoor werk hulle om die Roomse geloof in hierdie instanties in te bring? Hier is een woord van die president, Dr. Alex McFarland. Hy sê, ons het honderde studente wat na ons college toe kom. Honderde! Hulle word hier opgeleid. Hulle kom van die Verenigde State. Hulle kom van ander lande. En hier kry hulle die opleiding wat hulle moet kry. En ons stuur hulle uit in hulle duisende om die wereld op te lei. Protestante wat die Jesuïte opgelei word. En waar kry hulle hulle geld? Wie befonds hier die mense? Nog een Jesuïtese story. Wat het Bill Bright, die man wat Campus Crusade for Christ gestig het? Nou ek was self docent op Kaapstad Universiteit. Oeps, ek moes nou nie die naam genoem het nie. Ach, ek was self docent op Kaapstad Universiteit. En daar was een organisatie met die naam van Campus Crusade. Dieselfde organisatie. En wat het hulle gedoen? Hulle het hulle beijver om die evolutieleer onder die studenten te verskans. Hulle het na my toe gekom wat die docent was, en een van hulle was selfs een collega, en vir my gesê, ek moet ophou met hierdie skeppingsleer van my. Want ons moet een wees met Egypte. Hy het nie nou so gepraat nie, ek parafeer hom nou maar so bykie. Ons moet een wees, en dan het hulle begin met die lesingveld toch, dan bring hulle die studente in, dan vraag hulle, as die studenten inkom, hoeveel van julle, hoe baie van julle glo, dat God die skepper van hemel en aarde is, dan sê 76% van die studenten, hulle glo dit. En dan nooi hulle na Campus Crusade, en dan gee hulle vir hulle, hulle lesings, en aan die einde vraag hulle vir hulle, hoeveel glo, dan is daar niemand oor nie. Niemand oor nie. En dan sê hulle, mense wat glo in een 6-dag skepping is krankzinnig. Is die werk wat hierdie mense doen? Ek is self betrokke gewees by hierdie ding, en ek het my eie lesings gegee, wat so bykie anders was as hierdie mense se lesings, en ek het hulle briewe geskryf, en hulle het probeer om met my te werk. So, wat het Bill Bright, die stichter van Campus Crusade for Christ, Billy Graham, Tim LaHaye, dis die stichter van die Left Behind series, die mede-auteur, een van die grootste suksesverhale in die evangelikale wereld, en Chuck Smith, wat het hulle allemaal in gemeen? Hulle het allemaal geld gekry van Nelson Bankahand. Miljoene! Miljoene! Dan bring hulle die groot besigsmanne by mekaar, en dan gee hulle miljoene dollars. En wie is hierdie man? Een jesuit. Die jesuite het hulle befonds. En Nelson Bankahand is op die Council for National Policy. Hy het ook die Christian World Liberation Front gestig, en hy is een lid van die Council of National Policy. Die meeste mense weet nie eens wat die organisaties is nie. Het is die groot evangelikale organisaties, wat die drijfkracht is van die religieuse bewegings in die Christen wereld, in die VSA, en reg oor die wereld. En hulle verkondig een sensatie evangelie wat toespits op een koninkryk wat gaan kom. Nou, hierdie CNP is die Council for National Policy. Wie is hulle? Hulle is soort van die religieuse ronde tafel, round table. En Tim LaHaye was deel daarvan. So het is rechts politisch gesproke evangelikale, politische gemotiveerde organisatie. En hulle die besigheidsmanne en die conservatives op hulle raad. The Federal Observer praat van the Council of National Policy. Wie is dit? Dit is een organisatie waar die media uitgesluit is, dit is soos die Bilderbergers, en waar die lidmaatskap confidentieel is, niemand mag weet wie daar is nie. Hallo, Jesus het gesê, ek het niks in die geheim gedoen nie, het hy nie? Hierdie mense doen alles in die geheim, en dis die grootmanne, die regeringsmanne, die presidentskandidate, wat op hierdie forums dien. En daar was eers een lys van die name, en dit was mense van die Council of Foreign Relations, en een paar groot name wat hier genaam noem word, Ridders van Malta, groot name, die drijfkracht achter die evangelikale beweging. Jesuite, en dan sê mense, ons het geen gevaar, tekens, as ons kyk na die nuwe paus, wat een leier is van hierdie organisaties, en dan die Spiritual Directors International. As jy na hulle webblad toe gaan, dan vind jy dat daar protestante, katholieke en jesuite op hulle raad sit. En wat maak hulle? Hulle versprei inligting oor geestelike formatie en die kerke kom drink hierdie bekers leeg. Die wijn van die grimmigheid van God. En dan bring hulle dit in my kerk in en verkondig dit. En hulle bring het op die campusse in, op ons universiteite, en hulle verkondig dit as die nieuwe geestelikheid van ons kerk. Het is tragies. Ons drink ook van hierdie bronne. En dan het ons al hierdie Hebreëse vermenging, en ons moet leef volgens die Mashpia, en ons moet die Alaka, en ons moet al hierdie dinge begin saam doen. Want ons is mos broers en sisters met die Hebreërs. Ek sou graag wou sien dat elke Jood in die hele wêreld 'n sewende dag Adventist word. Vandag, as dit moontlik is. Maar teologies, wat het ek gemeen met enige organisasie wat Christus as Messias en Redder en God verwerp? Niks. Kan twee saamloop as hulle nie dinge in gemeen het nie? Die klippe skree, Mary Fairchild, sy was elektriese en 'n deelnemer van Willow Creek. Nou ek haal hierdie persone aan en laat hulle praat. En dan vraag ek myself, as hulle dit kan sien, wat selfs binnen die evangelikale systeem leef, hoekom kan mense in my eie geleedere dit nie sien nie? Hoekom is dit 'n voorgeskrewe, verpligte vak aan ons universiteite OC? Dat hierdie stroom van geestelike opleiding moet gevolg word as verpligte vak. Dis wyn van Babylon, brons. Wil ons goud verruil vir brons? Wat skryf sy? Nie meer protestante nie. Sy sê, Willow Creek is geïnfiltreer die mystiese kwekerbeweging Renovare. Sy skryf, die spiritualiteit, die geestelikheid is nie Christendom wat ons hier meer het nie. Daar is iets heel iets anders. Ons het waarheid prys gegee, want waarheid berus op die woord en nie op gevoel en sensasie nie. Sy sê, elkeen wat die woorde hoor van hierdie profesie en aanhaal sy Openbaring 22, 18 en 19 aan, jy moet dit te harte neem, jy mag die byvoeg nie, jy mag die wegneem nie. Sy sê, maar hulle verkondig ekumeniese evangelikale gedagtes, hulle infiltrasie van liberale denominasies, organisaties, en hulle skei nie, waarheid van onwaarheid nie. En die Bybel roep ons toch om af te skei van onwaarheid. Hoekom is ons betrokke by hierdie dinge? hoekom gebeur hierdie ding? En dan vra sy 'n paar interessante vrae. Aanvaarding, tradisie van ander gelowe word geleer. Ons wil so graag aanvaar word. Gaan ons dan die tradisies van ander gelowe leer, sodat ons aanvaarbaar is? En dan praat sy van wat gebeur het in die vroueklasse. Jesuïte, Quakers, die swart kerkbeweging, alles gemeng met New Age gedagtes. Sy waarsku selfs teen Lectio Divina, wat al hoe meer sy kop uitsteek selfs in ons eie geleedere. Is daar 'n magiese krag in die metode hoe ek die Bybel lees? Of moet ek die woorde van die Bybel internaliseer? Dis tog die woord wat belangrik is. Om die woord te gaan staan en sing soos wat in 'n katolieke kerk gebeur, pateties. Maar dit is wat die groot gelowe in die wêreld doen. Lectio Divina, die woord, dit wat daar staan is nie so belangrik nie, maar hoe jy dit sing of die intonasie van jou stem, dit is belangrik. Dis hipnoties. Sy skiet dit af. Sy sê ek stem nie saam daarmee nie. Hierdie asemgebede wat hulle doen. Ek stem nie saam met daarmee nie. Waar is bekering? Waar is die dinge wat saak maak? En dan praat sy van, dit is 'n counterfeit, 'n valse godsdienst, 'n valse geloof wat hier verkondig word. Die Bybel sê vir ons, hoe ons moet bid, dat die Gees deur intersessie intree as ons bid. En hoe Jesus gebid het, daar is ons voorbeelde van hoe ons bid. Maar hier is die herhalingsgebede en al daardie dinge. Ons eie lektuur op sommige van ons universiteite OC sê dat as jy wil bid, moet jy eers die naam van Jesus tot 3000 keer herhaal. Is Jesus doof vir sy baal? Is hy met vakansie? Huh? Ek sê altyd vir die mense, die Here sê, sy verhouding met ons, is 'n verhouding soos tussen 'n man en 'n vrou. Is dit nie so nie? Wat sou my vrou doen, as ek haar naam 3000 keer herhaal, voordat ek vir haar sê wat ek wil hê? Wat sou sy doen? Sy sou die pan gaan haal en kyk of sy 'n skroef kan regkry. Dis pateties. Do not use vain repetition. Moenie hierdie herhalings doen nie. Op ons eie kampusse kom hierdie nonsens uit. Op ons eie kampusse. Hierdie mense eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my. En dan sê sy, hulle bevorder die mense van die wêreldraad van kerke en hulle bevorder mense soos Richard Foster, Tilden Edwards, Parker Palmer, Richard Foster wat van Renovare en al hierdie dinge. As jy daar lees, dan sien jy, hy is begeesterd deur die oefeninge van Ignatius Loyola. En ek het hierdie goed gelees. Ek het dit gelees, want ek wil weet wat daar aangaan. Ek sê vir die Here, Here beskerm my teen hierdie gemors wat ek nou gaan lees. Maar ek wil net weet wat hier aangaan, sodat ek mense kan waarsku. Ek staan verstom as ek lees wat daar staan. Van hoe jy godsdienst moet beoefen. Wat jy moet doen om in kontak te kom met God. Dis belaglik. Daar is geen ritueel waardeur jy moet gaan om in kontak met God te kom nie. Gebruik weer die voorbeeld van die vrou en die man. Stel julle voor, as ek my vrou se aandag wil hê, gaan sit ek in 'n lotusposisie en ek prop my tone in my ore. En ek hou my asem op tot ek blou is. En uiteindelik sê sy, wat doen jy? Sê ek vir jou, ek probeer jou aandag kry. As jy sê vir my, maar hoekom het jy my nie net gevra nie? Ek het gedink, as ek blou is en my tone is en my ore, sal jy dit beter raak sien. Dis belaglik, mense. Maar dis wat hier beoefen word. Ek kom daar by 'n konferensie. 'N groot amper praat ek my mond verby. Konferensie. En ek word daar ingeroep, want ek word baie ingeroep. Ek word baie ingeroep. Praat met die manne. Of kom ons sê, die manne praat met my. Ek moet ophou met die goed wat ek sê. Ek moet asseblief ophou. En ek praat met die manne en hulle praat met my, maar ek sien, hier's 'n muur tussen ons. Ek kan nie deurkom nie. En hulle dink, joh, maar hierdie man is dan verwant en stoers. Hulle kan nie na my toe deurkom nie. Ons is van twee verskillende werelde. En dis presidente en leiers in my eie kerk. En uiteindelik sê die man vir my dat geestelike formatie en al die dinge wat hulle doen, dit is die hoop van die kerk. Ek sê vir hom nie, herlewing van die pilare van ons herkoms, dis die hoop van die kerk, dat ons teruggaan na die ou wee, dat ons hierdie dinge internaliseer. Die man word kwaad vir my. Hy sê vir my, het jy al ooit hierdie goed gelees? Ek sê, ja, ek het het gelees. Ek het nie vir hom gesê, ek het omtrent opgegooi nie, maar ek sê, ja, ek het het gelees. Hy noem hierdie manne. Hy noem die eindste een, Richard Foster. Hy noem hom. Hy sê, vir my, het jy gelees wat die man sê? Ek sê, ja, ek het het gelees. Hy sê vir my, dis inspireerd. Ek sê vir hom, ja, dis inspireerd, maar ek weet nie of het Dink jy dit van boe, want ek dink het kom van die ander kant. Jy weet, daar eindig dan die communicatie, is dit nie so nie? Hy kyk by my so, en ek het een getuie, wat saam met my was, sy mond het so oopgehang, die vlie het ingevlieg. Hy sê vir my, die manne is net so geïnspireerd soos Ellen White. Toe sê ek, baie dankie vir jou mening, mag ek nou maar gaan, asseblief. Toe gaan ek. Brons. Pathetis, brons. En dan vat ons die braaie en dan en sê vir die wereld, kyk hoe blink het. Het lyk mooi. En kyk, ons kerk is vol. En ons het 'n nuwe vorm van aanbidding. Dis mooi. En ons gaan het mooi oppas. Ek weet ons goud is gesteel, dit hy Shisak ou. Hy Egiptenaar wat hier preek in ons ander college. Ek weet hy die goud gesteel, maar kyk hoe lyk mooi, lyk die brons. Prachtig. Mense, ons het goud. Dis 'n ernstige saak, ons maak nou grapjes, maar dis 'n baie ernstige saak. Ons het goud. Wil ons het verruil? Vir brons? En die vrou skryf, van Ignatius van Loyola, en sy haal aan, hoe hy was, en waar hy sy geestelikheid vandaan gekry het, met sy associatie theologie, met sy denkbeeldige visualiseringstheologie, waar jy jouself indink, visualisatie die proces, waar jy jou in 'n Bybelverhaal letterlik inleef, totdat jy met die verskillende mense in die verhaal praat. En dan praat jy later letterlik met Jesus, of met Maria, of Johannes die Doper, of wie ook al, en wat hy ook al vir jou sê, dis waarheid. Is gevaarlik, is het nie? Wat hy dan later in jou oor fluister. En George Fox, die stigter van Quakerism, en moeder van feminisme en al hierdie gedagtes wat daarin kom, en Ruth Barton, egalitarian, new age, al hierdie dinge is daar. Wil ons dit koop? Sy skryf Ignatius en die Jesuite, soos sy gewete om geplaai het, het hy gekies om sy oplossing te soek by gehoorsaamheid aan die Romeinse kerk en aan die paus, eerder om na Jesus Christus toe te vlug. Maar dis insa van een van die klippe wat skree in die evangelikale wêreld. Daar is duisende van hierdie mense in daai kerke wat kyk en sê, wat het gebeur? Wat het gebeur? Ons het in ons eie geledere sulke oulike mense. En jy weet, twee van my geliefkoosde predikers, een swart predikers, en een van hulle is C.D. Brooks, kan hom opeet, is die oulikste oukie, hy is nou al oud, maar as julle kan luister na wat C.D. Brooks skryf en sê, gaan doen het maar, gaan lees hom maar, hy sê, I want my church back, ek wil my kerk terug hê, wat het gebeur met my kerk, ek wil my kerk terug hê, ek wil nie meer brons hê nie, hulle het gesien dat die opvoeding, dat opvoeding die kerk van Rome sal dien, en hulle het al die organisaties geïnfiltreer, en hulle gee opleiding. Hoekom is het dat daar meer van ons predikante gaan na opleiding vir Willow Creek, as van enige ander protestantse denominatie in die wereld? Het ons vergeet van goud? Wil ons gaan brasso koop? Brons vir goud, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reenbakke uit te kap, gebarste reenbakke wat geen water hou nie. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek, wat ek jou voorgehou het, en jy dit te harte neem, onder al die nasies waarin die Here jou God, jou verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer, en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou jylle hart, en met jou jylle siel, dan sal die Here jou God, jou lot verander, en om oor jou ontferm, en hy sal jou weer versamel uit al die volke, waarin die Here jou God, jou verstrooi het. Die antwoord, vir ons soeke na iets wat ons kan vul, lê nie in die gemors van die moderne tendense nie. Die antwoord lê in 'n terugkeer na die kernwaardes van wat hierdie kerk gemaak het wat hy is. Dit lê in 'n terugkeer met ywer na die letter van die woord van God. En as ons die gees van profesie verwerp, of om gebruik soos 'n smorgasbord, want kies wat ons wil eet, want dit pas ons, dan kan ons nie groei tot wat die Here ons wil, waar hy ons wil hê nie. Kom ons keer terug met ons hele hart en met ons hele siel, en ons sê vir die Here, Here, ons is soos Salomo. Elkeen van ons, as die een, nie een wat beter is as die ander een, elkeen van ons, my en kluis, ek is soos Salomo, help my Here, om die brons te verruil vir goud. Kom ons bid. Hemelse Vader, dis ernstige dinge waardeur ons gaan, maar niks is verlore, as ons terugkeer na U toe met ons hele hart. Die profeet kan al reeds sy hand uitgestrek het, en die profeet kan sê, ek gee jou oor, ek gee jou prys. Maar as jy net sien dat daar soempie begeerte is om te verander, sal hy profeet terugkeer en sê, ek sal dit nie doen. He. En Here, U het hierdie volk geroep om 'n boodskap te bring, wat eindig wanneer U kom met die wolke, en hierdie volk moet hierdie opdrag uitvoer, so het skei die dros van ons, en louter ons, soos goud van Ofir, in Jesus naam, Amen.